Isaia toko fahiraikambin'ny folo. Toetoetra sy fihitaran'ny fanjakan'i Davida harenin'i Kristy. Ary hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Ary ho anitra ankasitrahina aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy hitsara araka ny hitany masony izy, na hampiaika araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no hamonony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehikibony, ary ny ambodiky hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifahy hiray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Ary ny ombivavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsahanono haninjitra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitry masina izy, fa ny tany ho eniky ny fahalalana an'i Jehovah, tahaka ny anaronany rano ny fanamban'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany, ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no ho tadiavin'ny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ny fomba hametrahan'i Kristy ny fanjakany. Ary amin'izany andro izany ny tompo dia mbola haninsitra ny tanany fanondrony hanavitra ny olony izay mbola sisa avy any Siria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina. Dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka hamory ny Israely izay voaroaka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny fazatany efatra. Ary hitsahatra ny fialonan'i Efraima, ary ho fongorana ny fandrafiana an'i Joda. Efraima tsy hialina ny Joda, ary Joda tsy handrafy an'i Efraima. Fa hipaoka ny tanin'ny Filistina ny andrefana ireo, sy hiara-mamabo ny zanaky ny atsinanana. Amin'ny Edoma sy Moaba no hanidirany ny tanany, ary ny taranaky Amonina hanoa azy. Ary Jehovah handritra ny sakelidrarin'ny masina Egiptianina, ary haninjitra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivony mahamay, ka hampisaraka azy hisampana fito ary hahatafitan'ny olona tsy mialakapa. Ary hisy lalana voavoatra halehan'ny olona sisa, izay sisa avy any Asiria, dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egipta.